Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingalögum um útlendinga nr. 96/2002. Í frumvarpinu er lagt til að tveimur nýjum ákvæðum dvalarleyfi verði bætt við lög um útlendinga til hagsbóta fyrir fórnarlömb mansals. Sæki ákvæðin fyrirmynd sína til samnings Evrópuráðsins um aðgerði gegn mansali frá 3. maí 2005 sem fyrirhugað er að fullgilda af Íslands hálfu eins og ráði fyrir gert í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar gegn mansali. Annars vegar að ræða ákvæði sem mæli fyrir tímabundið dvalarleyfi í 6 mánuði sem útlendingastofnun skal veita einstaklingi sé fyrir hendi grunur að viðkomandi sé fórnarlamb mansals. Áður en að dvalarleyfið veitt skal útlendingastofnun óska eftir umsögn lögreglu umsóknina. Ekki er nægilegt að gera tilkall til dvalarleyfis á þessum grundvelli heldur verður grunur að vera fyrir hendi að viðkomandi sé fórnarlamb mansals eins og nánar er gerð grein fyrir í greinargerð með frumvarpinu. Sé dvalarleyfi veitt á þessum grundvelli er óheimilt að vísa viðkomandi af landi brott á tímabilinu þrátt fyrir að brottvísunarheimildi 20. greinar laganna í við. Ákvæði sæki fyrirmynd sína til 13. greinar Evrópuráðssamningsins en þar er tímabili kallað afturbata og umþóttunar tímabil. Er því ætlað að gefa fórnarlambi mansals tækifæri til að ná bata og losna undan áhrifum þeirra sem stunda mansal sem og að stuðla því að fórnarlambi geti tekið upplýsta ákvörnum samstarfið yfirvöld. Rétt er að taka fram í þessu sambandi að þannig getur háttað til að rannsókn lögreglu sé ekki hafin þegar sótt er dvalarleyfi og er veiting þess í raun óháð því hvort slík rannsókn fari fram. Ákvæðinu þó ekki ætla að hafa áhrif á rannsókn og saksókn vegna umræddra brota og kemur ekki veg fyrir skyldu fórnarlambsins samkvæmt lögum til að bera vitni í málinu. Hins vegar að ræða ákvæði sem mæli fyrir að útlendingastofnun sé heimilt að veita fórnarlambi mansals endurnýjanlegt dvalarleyfi til eins árs. Þegar talið að dvöl fórnarlambs mansals hérlendis sé nauðsynleg vegna persónlegra aðstæðna þess og eða vegna samvinnu þess við yfirvöld í tengslu við rannsókn eða við meðferð sakamáls. Ákvæði sæki fyrirmynd sína til 14. greinar samnings Evrópuráðsins aðgerða gegn mansali. Tafarlaus endursending fórnarlamba mansals til heimalands þeirra þykir leiða til þess að fórnarlömb greini síður frá reynslu sinni eða beri vitni gegn þrælasölum sínum. Vitnisburður fórnarlamba mansals þykir afar mikilvægur í baráttunni gegn mansali og er talið að eftir því sem unnt er að veita fórnarlömbum meiri vissu fyrir því að réttindi þeirra á hagsmuna sé gætt þeim betri upplýsingar geti þau gefið yfirvöldum. Dvalarleyfið getur ekki verið grundvöllu búsetuleyfis en með veitingu þess felst að unnt er síðar ef grundvöllur áframhaldandi dvala fórnarlamb sér á landi breytist að veita aðra tegund dvalarleyfis, þar á meðal dvalarleyfis sem getur verið grundvöllu búsetuleyfis, að uppfylltum sérstökum skilurðum fyrir einstökum tegundum slíkra dvalarleyfa. Virðulegi forseti, ég hef gert grein fyrir helstu efnisákvæðum þessa frumvarps og legg til að því verði lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu.